Упершыню на сцэне РТБД знаёміць з творам Элізы Ажэшкі. У адрозненні ад літаратурнай першакрыніцы, якая дэталёва апісвае побыт Нёманскага краю, спектакль пераносіць герою ў прастору па-за часам. Кожнае слова, кожная дэкарацыя мае сэнс, які ўкладзены камандай. Дзеліцца тэатразнаўца, рэдактар цэнтра беларускай драматургіі Яўгенія Бачыла.
Спектакль, які не дае адказаў. Гэта спектакль, які дае вельмі шмат сродкаў для разважання. Мы разумеем, што дзяўчына, яна ненавідзіць сябе, ту ненавісць да самой сябе, яна пытаецца забіць ненавісць да другіх людзей. І гэты ўвесь досвід, які, здаецца, павінен быць у дарослага чалавека, наадварот, у маладосці. І гэта перакос, калі два чалавека, яны не разумеюць адзін аднаго. Там ёсць песні на ангельскай мове. Яна існуе ў тых выпадках, у тых сцэнах, калі мы бачым унутраныя некія перавароты ў самой Франкі. У гэтым спектаклі гэта як візуалізацыя іншага міру, нейкіх мар, у якіх існуе Франка. І гэта тыя мары, які не перасякаюцца, а з жыццём, у якім яна апынулася. У спектаклі вы пабачыце кантраст паміж тым, што гаворыць Франка, дзяўчына, якая нарадзілася і жыла доўгі час у горадзе, і паміж тым, чым жыве, што гаворыць. Гэты тэкст давно не ставілі ў сцэнах беларускіх тэатраў. І таксама Цэнтр беларускай драматургіі, ён зацікаўлены ў тым, каб увасабляць тыя тэксты, якія мы ведаем шмат гадоў, шмат дзесяцігоддзяў, такім чынам, каб яны гучалі сучасна, каб яны гучалі складана з пункту гледжання сінтэзу формы і зместу.
Перажыванні і думкі выклікае ў гледача галоўная гераіня Францішка, вакол якой завязаны філасофскі сюжэт. Унутраныя пераломы паказваюць праз песні, выкананыя нечаканым рок-бэндам жыхароў Нёмана. Пытанне, на якое ў кожнага свой адказ. Ці можна апраўдаць Францішку? У выканаўцы галоўнай ролі Дар'і Лазарчык ён знайшоўся.
Кожны акцёр апраўдвае своего героя. Неважно, какой бы плохой он ни был. Будь то преступник, будь то какой-то маньяк, убийца, мы всегда ищем, почему он таким стал, что его привело к этой жизни. Человек просто так не рождается сумасшедшим. Его что-то к этому приводит. И я очень долго думала, как бы, а почему, что ее влечет к этим новым открытиям, грубо говоря. И просто потом, когда мы стали разбирать роль уже отдельно со всеми, я понимаю, что ее растлили. И я просто поняла, что она заложник ситуации, которая вообще ни в чем не виновата. У нее сложилась так жизнь. Ты подкладываешь какие-то свои внутренние видения, свои внутренние переживания. Принимать и верить в то, что это действительно было так, действительно происходило с нами. Это иногда может доходить до абсурда. Многие актеры просто сходят с ума из-за такой работы. Это сама Ажешка оставляет очень интересный открытый финал. И что было дальше с Павлом? Да, он живет дальше с моим сыном, с Октавианом. Это не значит, что он не сошел с ума там буквально через 3 года. А что бы вынесла я для себя вот после вот этой роли, после такого спектакля? И очень многие пишут, что есть о чем подумать, что как бы выходишь и еще очень долго пытаешься понять, осознать, что сейчас произошло. Это все-таки вот какая-то жизнь человеческая, которая в моменте может просто сломаться. Что все-таки и не делать каких-то поспешных там решений.
Пастаноўка абяцае стаць адной з самых эмацыйных і філасофскіх работ сезона, фокусуючыся на ўнутраных перажываннях герояў, а не на сацыяльных абставінах. Элеанора Кушар, навіны культуры.